Deixamos a música porque, como decimos, estamos pendentes do tempo que vai facer o vindeiro domingo, xornada na que arranca unha serie de saídas, de rutas de sendeirismo por Redondela, unha actividade organizada pola Concellería de Medio Ambiente e de Cultura, pero que coordina a empresa Falla Educación Ambiental. Temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, a un dos seus responsables, a Marcelo Rodríguez. Bos días. Moitísimas grazas por estar con nos. Pois Falla Educación Ambiental, unha empresa que busca promover o coñecemento do noso medio a través de obradoiros, de visitas guiadas, e entendo que de rutas como a que organizades este domingo. Cando dicimos isto, promover o coñecemento pode soar pois un pouco denso, pero entendo que vades facer dun xeito moi ameno, non?
Sí, claro, claro, non podemos, o máis importante que a xente disfrute co que está vendo, desde logo, pero ten que tirar sempre partido de aqueles sitios polos que anda, non? É o único xeito de valorizar ou de estimar o territorio coñecendo. Procúrase sempre pois dinamizar dun xeito así bastante non son clases magistrais, non, pois se dinamiza de xeito superficial, non, pois partes das rutas, claro.
Pois as rutas de sendeirismo que son sempre agradables de facer, pero aínda máis cando temos un guía, unha persoa que nos vai explicando que nos atopamos no camiño. Exactamente que imos ver?
Vamos a ver, do que se trata, o objetivo destas rutas é a valorización do territorio das parroquias, non? Do Concello de Redondela. Neste caso, aquí imos facer o domingo, vai tocar as parroquias, pois a zona de Sasamonde, de Vilar de Infesta, de Cabeiros, de Negros. Facemos un pequeno percorrido no que se unen pois diversos camiños, do camiño portugués, da Senda de Agua, de Corredoiras, Carreiros. Con isto que conseguimos, pois dinamizar non somente o medio, isto é, pois ver que tipo de vegetación pode existir durante o noso percorrido, non? Senón tamén, pois, se hai cuestións de carácter cultural ou social que podan sair pois, a colación, pois, falar un poquinho deles, desde logo.
Esta é a primeira das rutas. Que hai que facer para participar?
Nada, simplemente ao estar organizado polo concello, nos vamos simplemente pois a inscripción das rutas, simplemente con que chamen a este teléfono ou que introduzan pois a través do correo electrónico o correo electrónico de Falla, pois xa está.
O máis fácil, incluso pois escribir, non, en calquera buscador Falla
Educación Ambiental,
Educación
sí,
Ambiental
sí.
E a partir de aí xa temos todos os accesos,
sí, toda a información, non hai problema, é info@falla.egl, pero bueno, esta información tamén aparece na clariña na internet, non hai.
Pois actividades completamente de balde que van continuar nos vindeiros meses. Cales son as outras propostas xa no mes de maio e xuño?
As outras dúas propostas serían unha ruta pola parte xa norte do Concello de Redondela, no que teríamos parroquias como Ventosela, Viso e Cesantes. Aí cambiarían xa os ecosistemas, xa un ecosistema un ecosistema mariño. E despois a última xa sería unha que está marcada polo Concello de Redondela, que é a Ruta das Pedras, pois ten unhas formacións litolóxicas realmente sorprendentes e interesantísimas.
E por que estas e non outras rutas? Quero dicir, que habitualmente pois percorre o noso concello, de seguro que pensará que raro que non estean pois os xacementos arqueolóxicos de Montepenide, non sei.
Sí, claro, xa, isto é un, como se diría, unha proposta que pode ter continuidade. A creación destas rutas, non, porque se deseñaron, non, agás unha que xa está marcada, o que pretende facer ver que pode ter continuidade realizando outro tipo de rutas, por exemplo, pois pola zona do Monte do Viso, non, que é interesantísima. Pero bueno, eu penso que para ir para que a xente se vai animando, hai que ir comenzando poquinho a poquinho.
Especialmente interesante o territorio de Redondela, ou isto que atopamos aquí podemos atopar en calquera concello?
Todos os concellos teñen partes únicas propias, eso seguro. Ademais, despois, as partes que poidan ter aquí, por exemplo, mañá nos imos a topar o miliario romano o marco, e iso non nos atopa moitos concellos, desde logo. Pero, ademais, as partes que son poden ser comuns a outras a outros concellos, por exemplo, materia ambiental, en materia vegetal, etc., pasan completamente desapercibidas para a maior parte da xente. Falar, pois, imagínate, pois, coñecer un pouco os fentos, ou coñecer un pouco, eu que sei, os tipos de árbores, ou coñecer un estrato arbustivo dun pequeno bosquete que atopemos, non é tan coñecido como creemos, non? E entón iso significa coñecer ese dar ese tipo de información e que a xente a coñeza e a recoñeza, valoriza o territorio.
Sí, o certo é que poñer en valor o que temos ao noso carón, non? E que ás veces claro, pasa desapercibido e ni nos decatamos.
Sí, eu sempre digo que cando vamos camiñando pois por un, bueno, por un medio rural, un medio natural, parece que todo é verde, non? Pero non, hai distintos tons de verde, e cada ton de verde implica unha especie completamente diferente.
Pois nada mellor que facer ese percorrido con alguén que nos faga deternos en todas esas curiosidades, en todo iso que nos rodea. Por que? Por que convidarías a todos os veciños a participar desta actividade?
Sí, sí, desde logo, é dicir, eu creo que a calquera persoa lle pode interesar este tipo de actividades, simplemente que tes que non seducir coa información, sino tes que ensinarlle que o que ten diante é algo realmente especial. Iso tamén te dá seguridade para outras veces, cando ti vayas só, recoñeces mellor o chan que pisas, o territorio que pisas.
Por certo, non o dixemos, pero penso que o único requisito é ter máis de 10 anos, non?
Sí, habitualmente, por experiencia, mesmo podría ser podría haber cativas ou cativos de 8, 9, eso a responsabilidade vai ser, es decir, do pai ou a nai, non, a título legal que saiba que esa persoa pode andar os 7 kilómetros. Como a dificultade non é grande, baixa, poderían chegarse aos 8 ou 9 anos, pero bueno, mellor colocar ese límite, non, de 9, 10 anos, sí. Pois desde logo que leven calzado axeitado, pois non vamos ir por pistas asfaltadas, non, aí se colleremos algún tramiño desde logo, pero se van a andar por camiños, non?
Non sei se tal o dato, podemos deixar o paraguas na casa?
Eu creo que sí, as predicións din que sí, que ese día pois que non vai chover, pero eu nunca me fío coas predicións até a véspera. O último día, cando xa teño claro que pois si vai chover ou non vai chover. Eu penso que con que se leven chubasqueiros podría chegar, sí. Penso que sí.
Pois esperemos que se cumpran os pronósticos e que non chova, porque iso sempre desanima facer as rutas ao aire
claro,
libre.
Completamente de acordo contigo, porque claro, unha cousa é o interese que nos teñamos, e mesmo o interese das persoas pois para coñecer, pero outra cousa é que as condicións teñen que ser, claro, favorables para iso.
Pois Marcelo Rodríguez, moitísimas grazas por estar con nós, por achegarnos toda esta información, e nós dende estes micrófonos iremos tamén animando aos nosos ointes a se inscribir e a participar destas interesantísimas rutas. Moitas
grazas. Grazas a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.